kıymetli yer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarlıydı şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Daşul vilayetinin salıq qoruş edaralarının arasılayış variyar. Bir neyə çadım tutsuq edildi. Bu tutka tutluqlardan haberli çeşmeler arasılayış işlerinin iqtisadi cinayetlerle bağlanışıqlı bolunuma ediyarlar. Bu varada ilkinci bulup 24. Mart'ta qararşı Türkmenokot News Neşir haber verdi. Neşir bu tutsuq etmeler boyunca mağlumatın az bolunuğunu, yine saklanan sağlık resmilerine korrupsiya, ploğurluğu, hem de lukmançılık encamlarının bir kanun satılmağı yali ayıplamaktadır. Bunlara boyunca günah bildirilenin aydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi sağlık buğduğuna çeşmesine salgılanıp bu arada 18. Mart'ta haber veripti. Yöne şunu redakçı bu arada haber vermekten saklanıptı. Türkmen Okotni Yüzür Neşir'nin haber bilen bu mağlumat tasdik oldu. Qarışsız Neşir Velayet Sağlık Oroş Müdürlüğü'nün başlığı Begenç Recep'in hem de onun baş kasapçısının ve kadrlar bölümünün başlığının tutsuk edilenin aydiyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi hem Begenç Recep adlı Sağlık Oroş Müdürlüğü'nün başlığının tutsuk edilenini, onun hem de onun tuğruğuna bir neçe adamın korrupsiya cinayetlerini ayıplanıyandığını aydar. Şolbrot Azatlığın çeşmesi bu vaka boyunca Milli Xoğupsuzluk Ministriyonu'nun da Şol Velayet bölümüne belinen kəbir xoğupsuzluk işgərlerinin hem qatışığının bolunduğunu aydar.
Velayet Sağlığı Qoruş Müdürlüğü'nün başlığı vezipesinden hiyanatlı peydalanıp, qaramağındakı işgərlerden şeylede velayetin çağında yerleşen devlet ve hususi eyçilikdeki dermanhanalardan, tədi işe kavul edilen lukmanlardan hem de şepağıt uyularından para almakta ayıplanıyarı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydığını haberli çeşme saydiyar. Ol Sağlık Qoruş Müdürlüğü'nün başlığı Begenç Recep'in vezipe ıhtiyarlıklarının eden ettirikli peydalanmağına xoğupsuzluk işgərlerinin yakından yardım verildiğini aydiyar. Yine Azatlık'ın çeşmeler bu haka boyunca 25. Mart'ta veren koşmaça malumatına Sağlık Resmisi'nin Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin işgərlerinin operasiyatı bilen tutuq edilendiğini, onun para hükmüne tayarlanan pullar bilen dudağı düşürüp saklananını aydılar. Bu versiyaya göre Sağlık Resmisi velayetteki sağlık öylerinin birinin xozalık işler boyunca orunmasarından paralıptır. Bu pullar bu olsa MHM tarafından tayarlanan pullar ekeni. Bu oyunca başka da cikmeciklikler var. Yine azatlık onları takiklaştırıp bilmeyer. Türkmenokot News Neşir'i Begenç Recep'in gelip çıkışı oyunca Marvulatı'nın Murgap etrafından bulunduğuna eder. Azatlık Radyosu'nun haberçisine mağlumat veren Sağlık Pudoğu'na çeşme, Velayet Sağlık Qoruş Müdürlüğü'nün başlığının öz işine öktü pediatriye lukmanı bulunduğuna eder. Azatlık Radyosu Demiradık Velayet'ten parlayan basıp yatırmaları oyunca yerli idaralardan, Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin yerli şahamçasından hem de Velayet Sağlık Qoruş Müdürlüğü'nden resmi tesbir alıp bilmeyer. Şeride bu iş oyunca velayet prokuratura idarasından hem tesbir alıp bulmayar. Türkmenokot News Neşri Recep'in bu velayette sonku 6 yıl ver işlep gelinliğini, sonku tutuk etmelerde birincilik bilen onun baş hasapçısının saklananına ediyar. Türkmenistan halkara korrupsiya hasavatlarını dünyada izak korunları eyliyar. Şolbrovatlı bu yurtta korrupsiya boyunca mağlumatlar cemiyetçiliği el yetirisiz galiyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksin 2019 yılın noyabr ayında korrupsiya boyunca madde girdildi. Şonda şeyle cinayetlerin iş getiren adamlar babatını günah geçme ve refim etme ulanılmayar değildi. Yani 2020 Kıncının tomutuna kabul edilen ütketmeler ve koşmasalar bilen günah geçmelik kararı yatırıldı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu dürlü fudoklarda giyin eğren korrupsiya hadiseleri var adı ilgilerlik haber verip geliyar. Şoların hatarını 2022 yılda Balkan Ulaytı'nın Türkkunma şehrine teyze açılan bir köpüğürlü hastahanıda baş lukmanın teyze işe kabul edilen lukmanlardan hem de şefaat uyularının 1400 dolar para almağı var adı Azatlık Radyosu'na çıkan haberlerden sonra bu hastahanıda derine uyuşlar geçirilipti. Türkmenistan Transparency International Roması'nın 2024 4. yıl boyunca çap edilen hesabatını korrupsiya görkezicileri boyunca 180 yurdun arasını 165. oruna iledi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların, giň ýaýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini töläp bilmeýän maşgalalar göz görtüli köpelýär. Häkimetler tölewleri geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik we gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramaly etrafında oğlu, gelini ve üç altı bilen yaşayan pensioner ene özlerinin eyyem şuylun başından beri toksız ve gazsız yaşayandıklarını gurrun berdi. Geçen yılın güzünde gaz tok tölevlerimizi tölep bilmedik. Etrafımızın gaz tok edaralarının işyerleri gelip ilk tölevi geçirmeldi barada duyduruş berdiler. Sonra da tokumuzu, gazımızı kestiler deyip pensioner ene anonimlik şertinde aittı. Ol hojalyk hyzmatlary üçin tölewleri geçirip bilmezliginiň sebäbini azyk önümlerinin ve durmuş hyzmatlarynyň gün sayyn gymmatlamagy, güzaran eklenjiniň barha agyrlaşma bilen düşündürýär. Oğlum bağdarlarda yük düşürüp yük yüklep günlükçülük ediyar. Gelinim ova hocalığı meydanlarında işlep kazanç ediyar. Yönü oların kazancı hem şol güne ya da mevsime göre ütgeyar. Üstesine de oların kazancı dine iyicek işçeğimize yetiyar. Hem mezat gımmat oğlum ve gelinim kadalı işte işlecek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zahmet birjasının kapısından barıp halis boldular deyip pensiyoner eni belledi. Ol özünün hem pensiya yaşına yetiyençe oba hojalygy meydanlarında zähmet çekendigini, şol sebäpli pensiýasynyň iň pes möçürde kesýitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistan'da ova hojalygy meydanlarında zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesýitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektriň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdyp şeýle diýýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy we gelin me ejesi öýüne iýi bermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garanqyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündüýdiň ýagtysynda bitirýändigini hem bellidi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlar çadygyny aýdyp, olaryň arasında kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem bellidi.
Yönü bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip bu gerek olaryň hojalygyndan çykyp tog stol başyna çenli barýan simi kesip öz ýanlary bilen alyp gidýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin elektrik we gaz üpçünçilik edaralarından tesvir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ýylata muhtberlen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölewli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölewleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdi derli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suw tölewli etmeginiň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda devam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasında girdilen tölewler köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu tölewleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabadyň Bagtyarlyk etrafynyň häkimetleri ýylatdan sarp edilen gazyň tölewlerini almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç serişleri Nabay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ıktisadi kıyınçılıkları ve munun ilata yetiriyen tesirlerini açaçan boyun almayara. Resmi medya bu yağdaylar barada havar verip ilatın tölü geçirmekteki kıyınçılıkları ve munun sebepleri barada mesele gozomayara.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Abasa bilen Russiýanyň arasynda Ukrainada bölekleriň ýaraşyk kazanylmagy, atyşygy kesmek barada geçirilýän gepleşikler intensiw ýöne peydalip ortiyetin geplesik toporunun ağzasa etdi. Biz hemmeda takınını gürlüştük. Bu bir intensiv geplesik oldu. Ansat olmadı. Yönü biz üçünlü. Amerikalılar üçün hem ören peydalip Grigori Karasin 20 Mart'ta devlet eçiliğindeki TAS havar kulluğuna etdi. Köp meseleler ara alınıp maslahatlaşıldı deyip ol sözünü devam ettirdi. Elbette hemmedat çözülürden uzaktı. Hemmedat alalaşılmadı. Yönü seyli sökvettöşlüğün bolmağı menin pikirimçe ören vaktinde edilen iş oldu deyip ola etdi. Odal Dışarı İşler Ministerinin orun vasarı olu işleyen diplomat Karasin Abasa Rusya gepleşiklerinin devam ettirilecektiğini, ona BMK'nın ve beylik yurtların hem katnaşacaktığını etti. Yönü hiç bir cikmeciklik vermedi. Ol bu sözleri Saudi Arabistan'ına Abbasak vekilleri bilen 12 saatten uğrak devam eden gepleşiklerden sona etti. Amerikalılar 23. Mart'ta Ukrayna resmileri bilen nuştu. AFP ve Bloomberg News çeşmelere salgılanıp onların 20. Mart'ta yine gepleşik geçirecektiklerini haber verdi. Rusya'nın Abbas'a Rusya gepleşikleri geçirilen vaktinde Ukrayna'nın Sum şehrine eden raketa hücumu neticesinde 90'ın uğrak adam Sultan'ı 23 sağa yaralandı. TAS haber kurluğunun Rus vekiliyetindeki ada edilmedik çeşme salgılanıp yazmağına göre Kremlin bilen Aktam Abbas'a Rusya gepleşiklerinin neticeleri vardı. 20 Mart'ta birlikte tayarlan beyanatlarını çap etmeli. Reuters haber kurluğu Rus çeşmesinde salgılanıp birlikteki beyannamanın taslamasının tasdiklanılmak için Moskova ve Washington'a iyi verilendiğini, iki tarafın bu beyanatı 20 Mart'ta çap etmekçi bolyanlığına etti. Trump, Aktam'a gelen jurnalistlere gepleşiklerin teritoriyal liniyeler ve Abbasa'nın Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhya yadro elektrik istansiyasına eyeçilik etmek mümkünçülüğü varadaki meseleler hem ölçünü alyanlığına etti. Trump geçen hepte bu uruş başlanan usurlarını Rusya tarafından ele geçirilen elektrik istansiyasını Abbasa'nın gözölçülüğü aslına geçirmek varadaki fikri öne sürdü. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov, Moskva ile Washington'un arasındaki gepleşiklerin tekniki meseleleri Sultan'ına Karadeniz sevdinine sevda yüklerinin hopsuzluğunu gönüktürlüğünü aitti. Aydılmağına göre Abbasa toporunu Aktam'ın Millik Hopsuzluk Genesinin baş müdürü Andrew Peak ve Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Michael Anton yolbaşılık etti. Rusya, Rus parlamentinin yukarı palatasındaki Dışarı Katnaşıklar Komitesine yolbaşılık ediyen Karasin ve Federal Hopsuzluk Kulluğunun müdürünün genesçisi Sergey Beseda vekilçilik etti. Saudi Arabistan Anak gepleşikler Abbasa'nın yolbaşılığını Ukrayna ursununa atışığı besetme uğruna edilen tağırlarların mühüm sepkidi oldu. Ama Kiyev'in ve Moskva'nın karayışları has teresap görünüyor. İnanır baş netice ağrı kesme. Yönü bir entek belli değil. Sebebi gepleşikler bir kayı çekip biler deyip siyasi analitik Serhi Taran Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna veren interviusunu aitti. Benim fikrimce göz önüne getirip bolacak en köp zat belki de atışın bes edilme ulen bağlansıklı kâbir tekniki cikmeciklilerin işlenip düzülme olup bilir. Sonra olur iyidine teklifler görünüşünü Kiyev'e, Moskova ve Washington'a alınıp giderer deyip Taran aitti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonunyň maksat Ataev, EMI bayrağynyň ýeňijisi bolan jurnalist Artyom Lysak Russiýa tarapynyň basylyp alynan Krimde astronomda habarçy bolup işläp öz erkinligini howp astyna saldy. Ol FSB-niň soraga düşdiklerinden izolanmak gorkusundan hem de ýerdeli tutsak edilmek howpundan başaryp çykdy. Şol bir wagtda anneksiýa astynaky durmuşy adam hukuklarynyň basylanmagyny dokumentleşdirdi. Ol 2016-2020 ýyllar aralygynyň nazar sytnyk tahallutu bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Krim haqiqatlary taslamasyna habarçy boldy. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyndan soňra Ukrain jurnalistleri gorkutmalar we zorluk bilen ýüzbeýdi boldy. Eýäm 2015-nji ýylyň martynda olardyňa Russiýanyň daşary işler ministrliginiň beren ýagdaýyny ören seýrek berýän akreditasiýa bilen işläp bilýärdiler. Töwekkülçiliklere garamadan Lisa Köpnenç öz azatlygyny howp astyna salyp basyp alynmasyna haky durmuş barada habar bermek dowam etdirdi. Meniň ýönekeý taýýarlygym mart diýip Lisa aýdýar. Bu meniň sosial media hasaplarymy arasyna maklygy Euromaydan protestlerine düşürilen suratlarmy Ukrain baydagy bolan ýa-da Ukrain eskeri bolan islenik suraty aýyrmaklygy aňladyardy. Men ähli söhbetleri pozup aýyrdym. Şol ilkinji basgançakdy. Men hatda telefon bilgilerini hem pozup aýyrdym. Ýa-da meselem redaktorlarymyň aragatnaşyk maglumatlaryny düýbünden başga atdyrylan saklap goýdum. Kimdir bir meniň telefonumy barlan ýagdaýyna elbetde telefon düýbünden arasa bolmalydy diýip olaýdyar. Lisak özüniň operatorçylyk işleri şüphe oýandyrmadyaly ýa-da gereksiz üns çekmedyaly öz barada toslama rowayatem oýlap tapypdyr. Men hatda YouTube sahypasyny hem döretdim we ol ýere bir näçe wideolar hem ýükledim. Olaryň käbirlerini men internetden indirdim. Öz sahypamy ýüklepdim. Men hamala taryhy ýerler bilen gyzyklanýardym. Bu meniň üçin kamuflajyň bir bölegidi. Men hatda tomoşaçy çekmek üçin bu kanaly götürgülmäge finansladym. Men öz hekaýamy görä hamala blogger, bir mahabat gullugyny işleýän marketing kooperatifi bolmalydym. Ýöne Krimi, onuň howasyny, tewigatyny we ol barada blog ýürütmegi söýýärdim. Men ol ýere syýahat edýärin we wagtly-wagtly ol ýerden uzak aralykdan işleýärin. Bu meniň hekaýamny we muny üýtgetmeli däldim. Lisagyň maşgulaty onuň ýakyn dostlary we hatda onuň işdeşleriniň köpüsi onuň anyk näme iş bilen meşgullanýanyny bilmeýärdi. Meselem meniň ejem men Porsche-ga gidip işleýändirini öýderdi. Men hatda oňa näme üçin jaň edip bilmeýändigimiň sebäpleri barada hem düşündiriş taýýarlapdym. Men özümiň Porsche-da bolanlygymy aýdýardym. Bu ýerden jaň etmek kynýardym. Hatda meniň dostlarymam uzak wagtlap bilmediler. Diňe meniň ýakyn dostlarym belki-de başga-da bir näçesi bilýärdi. Bu psihologdan agyrdy. Birinjilik bilen sen hakykatyň näme iş bilen meşgullanýanyňy hiç kimden paýlaşyp bilmeýärsiň. Haçanda kimdir bir meni näme işleýärsiň diýip sorasam men özümiň döredijilik aýdyşmasyna bolanlygymy aýdýardym diýip Lysak Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Dmitri Yevçini gurrun berdi. Lysak basylyp alynan Krimden ekskluziw maglumatlary taýýarlady. Ol syýahatçylyk möhümi. Prawoslaw kilisesine edilýän basyşlar Krim tatarlarynyň ýerlenmegi, Tavrida magistralynyň hem de Kerç köprüsiniň bekanun gurulşygy hem de LGBT jemgyýetlerine görkezilýän basyşlar ýaly temalar boýunça maglumat taýýarlady. Ol Krimni işlemek boýunça öýdü üçin howpsuzlyk düzgünlerini hem işläpdirdi. Men bir şäherde 3 günden köp galmaýardym. Men arka asylan sumka götürýärdim we mudam aýlanyp gezýärdim diýip Lysak aýdýar. Men käwagt paranoýalar ýaly meni kimdir bir ýygyrlaýandyr diýen duýgular başdan geçirýärdim. Diňe şeýle pikirler üçin men göçmeni diýip awtobusa minip başga bir şäherä gidýän wagtlarym bolýardy. Awtobusda bir adama duş gelýärsiň, soňra bolsa başga bir şäherde suwun gapdalyna ýene şol bir adama duş gelýärsiň. Bu datlar meniň hyýalymyny bolup geçýärmi? Bu tötänlikmi? Ýa-da kimdir biri hakykatdan meni ýygyrlaýarmy diýip oýa batýarsyň. Bir gezek Lysak Kerç şäheriniň golyny video ýazgyp ýörkä, onuň öz telefon belgisini ýerli bir aktivist bilen paýlaşmaklyk soralýar. Ol möhüm bir maglumat paýlaşjak ekeni. Ol aktivist biraz soňra jaň edip awtobus menlerine duşuşmagy teklip edýär. Ýöne ol ýere barmaýar. Men ol ýerde garaşyp durun we eýäm olary gördüm. İki FSB işgäri. Men de seni bildim. Olar agşamyň haýyrly bolsun FSB. Sen kim bu ýerde näme iş bilen meşgullanýarsyň diýip sorudylar. Men olara Ukrain pasportymy görkezdim. Olaryň birisi haýyş edýär, ulagy meniň neydi? Men siz bilen ýörärin, ýöne ulagy minjek däldiydim. Olar ýuwaşlyk bilen meniň öňümden ýörüp barýardylar. Men biraz ýzda galmaga çalyşýardym. Men jübimnäki telefonumy açyp ekrana seretdim we çaltlyk bilen redaktoryma hat ugratdym. Men saklandym. Maňa ýazmaň. Şol meniň çatyp bolmazdan olar iýberip bilen zatlarym boldy. Lysak FSB-niň edarasyna özüniň ruslar tarapyndan sorag edilýändigini anyk bilýär. Olaryň aksentleri Krimiň geografiýasy barada düýbünden bilmeýän zatlary muňa şaýatlyk edýär. Meni bir adam soragy çeker, soňra başga biri gelip şol bir soraglary berýär. Soňra üçünjisi gelip şol bir zatlary aýdýar. Oňa çen olar bir ýa meniň telefonumy alypdylar. Onýança bir FSB agent içeri girip Artyom, senin erkek doğunun bar mı deyip sorudu. Men telefonnaki ähli belgilerimi pozornuğuma qaramazdan, telefonnaki kontaktlarda menin erkek doğunumun adının anık bolmanuğuna qaramazdan, yalan sözlümögün manisi yok diye netice geldim. Olar anıklamak ısretediler, anıklardılar. Şunun için men hava erkek doğunum mar dedim. Sonra ol uyağın bar mı deyip sorudu. Men yok uyağım yok deyip cevap verdim. Şunu ol bir genzada etti. Ol ödünü senin uyağın hükmüne tanıştırayan birisi yalnızca sana hat yazdı. Görüp otursam menin xabarlaşıp bilen redaktorlarımdan biri maňa hamala uýamýaly bolup hat ýazypdyr. Ýagdaýlaryň nähil diýip soraýpdyr. Lisak şonu dogrusyny aýtmaly diýen karara gelýär. Men ilkinji ýalan aýdylandan soňra soraw edişligiň 3-nji sagatyny Azat Ýewropa Zatyk Radiosyna kartymy çykaryp görkezdim. Oglanlar, men Azat Ýewropa Zatyk Radiosynyň Ukraina gullugy üçin ştatdan daşary habar çökmüne suratda düşürýärin. Men fiýahat edýärin, ony edýärin, muny edýärin diýdim bolýan. Olar düşnükli diýdiler. Lisagyň Krimde Ukraina ýaşaýan kwartirasy barlanýar. Onuň kompýuterini we beýleken jamlaryny alýarlar. Hiç il bir kanunda tapılmayar. Öne takdir birden qaraşılmadık vakalara duçar edip başlayar. Ol 23. fevralda Rusya'da milli bayramçılık olan vatan qorosluğunun gününe tutsuk ediliyar. Men oların koridorda menin ne edip oların qiyidlerle savuna gitmek varadak planlarını bodan olmalıda şikayet ediyen gurrunlarını eşittim neyip lisaki atlayar. Olar başlıklarını çağırdılar. Başlık geliyar. Nehmetçeğini bilen ok. Oların hiç gaysa Nehmetçeğini bilen ok. Olar kasak pitin keteki adımlardı. Ve bunun bir topar hasabat bir topar koşmaçı iyi iş bolcağını düşündüler. Görünüşünden FSB ofisiyerler öyü dinçalışlarının ziyan yetirmedilik maksadı bilen Lisak'tan öyüdünü video yazgı etmegi. Onu öyüdünün krimi pulgadan moçun gelinliğini aitmağı teklif ediyerler. Ol video yazgı ediyer. Şondan sonra onu goy veriyerler. Lisak dangnan sağıt beyaşte avtobusu miniyer. Ve Rusya tarafından basılıp alınan krimin administratif çayginden Ukrayna geçmegi başarıyar. Bolup geçen şeyli kıyınçılıklardan sonra Lisak öyüdünün meydani işine ağrı kesme veriyer. Ol krim saparlarına gaytadan başlamadan uzul. Azat Evropa Zatık Radyosu'nun Kiyiv'teki idarasını 6 ay işleyer. Ol tasbir yıl tuvarı gidip gelip duruyar. Krim hakikatları taslamasını video yazgı ediyer. Ýene soňra ýene bir gezek FSB tarapynyň soragyna çagyrylýar. Bu gezek Lisaga jogapkärçiligi çekmek bilen haýbadatlylýar. Ol rus kanunçylygy esasyna bir kanun jurnalist bolup işlemekde hem-de krimi iş üçin sapar edýändigini ma'lum etmelikde aýplanýar. Ol kaziýete garaşmagy derek töwük gölçülük almaly diýen karara gelýär we ýene bir gezek serhetden aşmagy başaryar. Şondan soňra ol gaýdyp krimi dolanmaýar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mart aýy mejburi çäreleriň köp bölmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar bag ekişlik işlerine we at çapyşyga tomoşaçy bolmagy iýdigiderli mejbur edilýär. Azatlyk habarçylaryna görä çäreleriň sany bahar pasly başlanaly bäri gitdigiçe köpelipdir. Paýtagtda studentler her diňç günleri guramaçylykly görnüşde ipodrom alınıp barlýar we at çapyşyklara tomoş etmäge mejbur edilýär.
Şenbe we ýekşenbe günleri studentler diňç almagyň we özlerine zerur işleri etmegiň ýuwunyp ardynmagyň ýerine ýer seherden umumy ýaşaýyş çaýlarynyň awtobuslary mündürlip ýazky mewsümiň atçap şuna ipodromlara mecburi tomoşa çökmüne alınıp gidilýärler.
Dip paýtagtly Çeşme aýtdy. Bu ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň söýlerine görä studentleriň çäre çekilmegi ýaz pasly gutaryança dowam etdirler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şol sanda studentler öz dinç alış günlerinden mahrum edilmegine nägile bolýarlar. Üstesine at çapyşygy bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny bellýärler. At çapyşygyndaky tomoşaçylaryň aglabaty oňa we atlara gyzyklanmasy we höwesi bolmadyk ýaş ýigit hem gyýyz taliplerden ibarat dip Çeşme bellädi. Ýokary okuw jaýlarynyň studentleri bag ekişlik bilen bagly çärelere hem gatnaşdyrylýarlar. 22 martda Türkmenistanyň ähli künjeklerinde geçiriljek ähli halk bag ekişlik çärelerine studentleriň hökman gatnaşmalydygy olara öňünden duýduruldy dip ýene bir Çeşme şeýle diýdi.
Kimne-kim prezidentiň ýol başlygyna bag ekmek çäresine gatnaşmaktan boýun gaçyran ýagdaýyna studentiň okuwuna ýetişenine garamazdan onuň okuwdan gowuljak Gwarada aýdylyp haýbat atlyar.
Studentleriň söýlerine görä olar öz muallimlerine ıssyk howada suwarylman ekilýän baglaryň gowraýanlygy edilen azabyň puç bolýanlygy barada aýtsalar muallimler nahallaryň göz üçin ekilýänligini açyçan boýun alýarlar. Türkmenistanda bag ekişlik ýylda 2 ýedek bahar we ýaz mövsümünde geçirilýär. Türkmen mediýasy ýylda millionlarça düýp täze agajyň oturdylýanlygyny ýyllar boýy habar berip gelýär, emma öň ekilen agaçlaryň ýagdaýyny agdamaýar. Dabaraly ýagdaýda resmiýleriň we ilatyň gatnaşmagynda geçirilýän bag ekmek çäreleri döwlet telewizionynda görkezilýär. Telewizionda görkezilýän reportajlaryň käbiri sahnalaşdyrylyp öňünden taýýarlanýar. Hususan da Mara vilayetinde bağ ekmek boyunca çareler oku caylarında ve edara kerhanalarında 1. fevralda geçirilipti. Bu arada Azatlyk Mardaky habarçylary fevral ayynyň başynda maglumat beripdi. Ekiljek agaçlar üçin şu aýda ilatdan pul toplandy. Ýurdun büjet edaralarynyň işärleri we okuw jaýlarynda bilim alýan studentler hem okuwçylar martyň başynda pul tapşyrmaga mejbur edilipdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.